1โครินธ์บทที่12ข้อที่4นะคะของประทานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันงานรับใช้มีต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นๆในทุกคนการสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันพระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาและให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อแต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆและให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้และให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆและให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆและให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้สิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์นะคะขอบคุณพระเจ้าเรากำลังเรียนถึงชีวิตที่น่าตื่นเต้นมากนะคะและนี่คือชีวิตคริสเตียนค่ะนะคะชีวิตคริสเตียนนั้นก็คือพระเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเขาพระเจ้าปรากฏพระองค์ท่ามกลางเขาลักษณะเหล่านี้พระคัมภีร์เรียกว่าเป็นของประทานทางวิญญาณนะคะนะซึ่งถ้าเราดูเนี่ยจริงๆแล้วนี่คือลักษณะนี่คือพระเจ้าเองนะคะมีสิ่งที่มหัศจรรย์สิ่งที่เป็นพระลักษณะของพระองค์ความเป็นพระเจ้าที่พระองค์นั้นเลือกที่จะสำแดงพระองค์ต่อท่ามกลางคนของพระองค์หรือผ่านคริสตจักรของพระองค์เพื่อที่จะเสริมสร้างเราทั้งหลายนะคะและของประทานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันทำได้โดยผ่านพระวิญญาณของพระเจ้านะคะเมื่อเราบังเกิดใหม่เรามีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ข้างในเราเมื่อเรารับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณของพระเจ้านั้นอยู่เหนือเรานะคะที่จะประทานฤทธิ์เดชให้กับเราที่จะทำงานของพระเจ้าพูดง่ายคือที่จะรับใช้พระองค์นะคะและผลของพระวิญญาณนั้นมีไว้เพื่อที่จะพัฒนาบุคลิกภาพทางวิญญาณส่วนตัวของเราและที่เราจะมีลักษณะบุคลิกภาพทางวิญญาณเหมือนพระเจ้าเต็มไปด้วยความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขความปราบปลื้มใจความดีความปราณีใช่ไหมคะต่างๆมากมายนะทั้งหมด9อย่างและยังมีอื่นๆอีกนะคะที่พระผีพูดถึงนะคะแต่ขณะเดียวกันการงานของพระวิญญาณนั้นมีไว้เพื่อให้เรารับใช้ค่ะนะคะนะที่เราจะมีการรับใช้ที่เกิดผลและเป็นพระพรอย่างมากนะคะของพระทานเหล่านี้นั้นพระคัมภีร์บอกว่ามาจากพระเจ้าองค์เดียวกันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะนะคะนะแล้วก็มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันนะมีไว้เพื่อเป็นพระพรให้กันและกันเพื่อเสริมสร้างคริสตจักรแล้วก็ให้คริสตจักรนั้นเดินไปในน้ำพระทัยของพระเจ้านะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามาดูนะเราจะเห็นแล้วนี่เป็นลักษณะของพระเจ้าทั้งนั้นเลยซึ่งพระองค์เลือกที่จะกระทำพระพีบอกว่าในเราในข้อ11ว่าให้แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์นะคะผลของพระวิญญาณนั้นให้ทุกคนค่ะทุกคนมีอยู่แล้วไปพัฒนากันเอาเองนะคะด้วยการใช้ด้วยการกินอาหารนะคะคือพระวจนะของพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังพระเจ้านะคะทุกวันเราก็จะเติบโตและพัฒนาบุคลิกภาพเหล่านี้แต่ของประทานฝ่ายวิญญาณนั้นการสำแดงของประทานฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นเรื่องของพระเจ้าว่าจะให้กับใครตอนไหนณเวลาไหนแต่เพื่อประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราเลือกและอธิษฐานบอกว่าขอให้เรามีของประทานอันนี้ขอให้เรามีของประทานอันนั้นไม่ใช่นะคะแต่เราต้องเรียนรู้ค่ะเพื่อที่เราจะมีความเชื่อและเชื่อด้วยกันที่พระเจ้านั้นจะเปิดเผยพระองค์เองท่ามกลางเราผ่านใครก็ได้นะคะแต่ว่าจะเป็นประโยชน์ด้วยกันและนี่คือสิ่งที่เป็นชีวิตคริสตจักรค่ะไม่ใช่ชีวิตธรรมชาติของประทานทั้ง9การสำแดงของประทานทั้ง9อย่างนี้นั้นไม่ใช่เรื่องธรรมชาติเลยแต่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติทั้งสิ้นเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่เหนือธรรมชาติเวลาเราพูดถึงธรรมชาติคืออะไรเราเกิดมาในสภาพธรรมชาตินั่นหมายความว่าเรามีการรับรู้ที่ทุกคนรับรู้ได้นะคะมีตาที่มองเห็นหูได้ยินนี่คือประสาทสัมผัสทั้งหลายนะคะที่เรารับรู้แต่มันมีบางอย่างที่เรามองไม่เห็นที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์อยู่เหนือความสามารถของมนุษย์และนั่นคือพระเจ้าและพระองค์นั้นประสงค์ที่จะบางครั้งบางคราเปิดเผยและสำแดงพระเจ้าเองตัวพระองค์เองผ่านสิ่งเหล่านี้อย่างแรกเลยที่เราดูไปนะคะก็คือของประทานในกลุ่มการเปิดเผยหรือการสำแดงของพระเจ้าถ้าเราจะดูเนี่ยนี่คือลักษณะของพระเจ้าความเป็นพระเจ้าเองของประทานถ้อยคำอันประกอบด้วยปัญญาก็คือถ้อยคำอย่างเหนือธรรมชาติมาจากพระเจ้าเปิดเผยถึงพระปัญญาของพระเจ้าบางส่วน ถ้อยคำก็หมายถึงบางส่วนให้กับเรารับรู้พระเจ้ารู้ทุกอย่างถูกไหมคะพระเจ้ามีปัญญาทั้งสิ้นแต่เราจะได้ชิมปัญญานั้นจากพระเจ้าท่ามกลางเหล่านี้แหละเนี่ยผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากๆที่เราจะได้สัมผัสถึงพระลักษณะธรรมชาติของพระเจ้าซึ่งเป็นลักษณะที่เหนือธรรมชาติสำหรับเราแต่นั่นคือพระเจ้าที่อยู่ในเราและอยู่ท่ามกลางเราถ้อยคำแห่งอันประกอบด้วยสติปัญญาก็คือพระเจ้านั้นในบางครั้งจะเปิดเผยแผนงานของพระองค์ทิศทางของพระองค์สิ่งที่เกี่ยวกับอนาคตสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ของพระองค์สิ่งที่พระองค์อยากให้เรากระทำอาจจะเปิดเผยผ่านใครบางคนนี่คือพระปัญญาของพระเจ้าซึ่งพระองค์รู้ทุกอย่างแต่พระองค์เลือกที่จะเปิดเผยบางอย่างเท่านั้นนะคะในอย่างที่สองก็ในกลุ่มนี้ก็คือถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้พระเจ้ารู้ทุกอย่างใช่ไหมคะรู้ทุกเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอนาคตก็คือถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญาเกี่ยวกับอดีตเกี่ยวกับปัจจุบันก็คือถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้เรารู้ทุกอย่างไหมคะเราไม่ได้รู้ทุกอย่างแต่พระเจ้ารู้ทุกอย่างและหลายครั้งเราจะได้สัมผัสธรรมชาตินั้นของพระองค์ก็คือมีความรู้บางอย่างเข้ามาข้างในเราอาจจะเปิดเผยกับใครบางคนถึงเรื่องอดีตบางอย่างสถานการณ์บางเรื่องเกี่ยวกับปัจจุบันหรือเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมานะคะนี่คือธรรมชาติของพระเจ้าแต่มันเหนือธรรมชาติสำหรับเราเพราะเราไม่สามารถจะรับรู้สิ่งเหล่านี้ได้ด้วยการเรียนรู้ของตนเองเราไม่จะสามารถจะศึกษาอ่านหนังสืออ่านบทความนะคะหรือว่าเรียนเอาเพื่อที่จะรู้ความรู้ทั้งสิ้นถึงมนุษย์จะพยายามไม่มีใครรู้ทั้งหมดค่ะแต่พระเจ้ารู้ทุกอย่างและพระเจ้าเลือกที่จะเปิดเผยอย่างเฉพาะเจาะจงอย่างที่พระองค์เห็นว่าเราจำเป็นจะต้องรู้นี่คือพระลักษณะของพระเจ้าลักษณะอย่างหนึ่งของพระเจ้าที่พระองค์นั้นเป็นนะคะก็คือพระองค์นั้นเป็นพระวิญญาณและพระองค์นั้นเห็นวิญญาณและหลายครั้งพระเจ้าเลือกที่จะเปิดเผยลักษณะนี้ของพระองค์ท่ามกลางเราก็คืออย่างที่3ในกลุ่มนี้คือการเห็นวิญญาณต่างๆนะคะทั้งวิญญาณดีวิญญาณชั่วและวิญญาณของมนุษย์ซึ่งเรามองไม่เห็นแต่นั้นเป็นลักษณะที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าจะเปิดเผยผ่านภายในคริสตจักรของพระองค์ผ่านพระกายของพระองค์เพื่อเป็นประโยชน์แก่กายนั้นนะคะแล้วเรากำลังเข้าสู่กลุ่มที่สองนะคะก็คือกลุ่มฤทธิ์เดชนะคะพระเจ้าเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชใช่ไหมคะนะคะพระองค์ไม่ได้เปิดเผยฤทธิ์เดชทั้งหมดสำแดงฤทธิ์เดชทั้งหมดของพระองค์นะคะเพราะยิ่งใหญ่มากนะคะแต่ในหลายครั้งหลายคราแล้วเราควรจะมีความเชื่อและมีความคาดหวังที่พระองค์นั้นจะสำแดงฤทธิ์เดชท่ามกลางเรานะคะอย่างแรกในกลุ่มนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือเลยของประทานแห่งความเชื่อพิเศษนะคะเราเรียนกันไปว่าของประทานแห่งความเชื่อพิเศษนั้นต่างจากความเชื่อทั่วๆไปของเราที่พระเจ้าให้ความเชื่อทั่วๆไปของเรามาจากไหนคะเมื่อเราอ่านพระวจนะกินพระวจนะอยู่กับพระวจนะเชื่อฟังพระวจนะไว้ใจพระเจ้าเชื่อพระเจ้าความเชื่อเราก็เติบโตขึ้นเมื่อเราใช้ความเชื่อทุกๆวันในชีวิตประจำวันของเราในสถานการณ์เราเชื่อสำหรับสุขภาพที่ดีพระเจ้าสัญญาแบบนั้นเราเชื่อเมื่อในฐานขอสิ่งใดท่านเชื่อว่าท่านได้รับแล้วท่านจะได้รับนี่คือความเชื่อปกติของเราแต่ความเชื่อที่เป็นการสำแดงของประธานฝ่ายวิญญาณนี้เป็นความเชื่อพิเศษก็คือความเชื่อของพระเจ้าเองเรามีพระเจ้าแห่งความเชื่อนะคะก็คือความเชื่อของพระเจ้าเองและความเชื่อของพระเจ้านี้มองเห็นได้นะคะในพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่เราคุ้นเคยนะคะก็คือในมาระโกบทที่11ข้อ23บอกว่าก่อนหน้านั้นข้อ22บอกว่าจงมีความเชื่อในพระเจ้าเถิดหรือจงมีความเชื่อแบบพระเจ้าเถิดแล้วมันบอกว่าถ้าผู้ใดก็ตามจะสั่งภูเขานี้ว่าให้ลอยไปลงทะเลนะให้ออกจากตรงนี้ถอนร่างของคนแล้วตกลอยไปลงทะเลซะและไม่สงสัยในสิ่งที่เขาพูดนะคะแต่เชื่อว่าสิ่งที่พูดนั้นจะเป็นจริงเขาจะได้ในสิ่งที่เขาพูดนี่คือพระลักษณะอย่างหนึ่งของพระเจ้าเลยนะคะก็คือพระเจ้าพูดอะไรสั่งอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นความเชื่อปกติของคนเนี่ยความเชื่อปกติของคริสเตียนเนี่ยนะคะเราก็เชื่อได้ในระดับหนึ่งในระดับที่อาจจะคาดหวังในสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เหนือธรรมชาติมากนักใช่ไหมคะสมมุติเราสั่งว่าอ้าวให้ฝนนี่มันลอยไปหน่อยเมฆก้อนนี้มันลอยไปหน่อยมันก็เกิดขึ้นใช่ไหมคะเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เราพูดแต่นั่นก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เหนือธรรมชาติเพราะมันก็เป็นไปได้ถูกไหมคะก็มีลมมาพัดมันไปหรืออะไรก็ตามนะคะแต่เมื่อมันเป็นความเชื่อพิเศษที่พระเจ้าประทานให้ณเวลานั้นๆเนี่ยนะจะทำให้คนนั้นเนี่ยมีความเชื่อที่สามารถจะ เชื่อได้ว่าคาดหวังว่าการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับเขาการอัศจรรย์คือสิ่งที่เหนือธรรมชาติสิ่งเหนือธรรมชาติเช่นอะไรพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกถ้ามันไปขึ้นทางตะวันตกมันเหนือธรรมชาติใช่ไหมคะเหนือธรรมชาติไหมคะเรื่องไหมคะอะไรที่มันฝ่าฝืนอะไรที่มันละเมิดกฎเกณฑ์ทั้งหลายโดยธรรมชาติซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าตั้งเองนะคะนะแต่หลายครั้งหลายคราความเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าการมีความเชื่อของพระองค์เมื่อพระองค์สร้างโลกพระองค์สร้างจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยและพระองค์ตรัสมันก็เกิดขึ้นดังนั้นในสถานการณ์ที่คนนั้นพระเจ้าประทานความเชื่อพิเศษให้เขาเขาสามารถมีความเชื่อได้ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจะเป็นตามนั้นพระเจ้าจะทำตามนั้นให้มันเกิดขึ้นมันอาจจะไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดแต่มันจะเกิดขึ้นซึ่งนี่เป็นความเชื่อที่แตกต่างจากความเชื่อเราเรียนกันไปถึงความเชื่อ4อย่างจำได้ไหมคะที่แล้วนะคะนะซึ่งเป็นความเชื่อที่แตกต่างจากความเชื่อที่เราสามารถจะเติบโตพัฒนาได้เองด้วยการอยู่กับพระวจนะพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าและใช้ความเชื่อทุกๆวันนะคะและนี่เป็นความเชื่อที่เหนือธรรมชาตินะเราเรียกความเชื่อตรงนี้ว่าความเชื่อพิเศษนะคะความเชื่อพิเศษคือการสำแดงอย่างเหนือธรรมชาติจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะรับการอัศจรรย์นะคะของประธานในกลุ่มนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือความสามารถในการทำการอัศจรรย์คนที่ทำการอัศจรรย์นะคะก็คือณเวลานั้นพระเจ้าให้เขาทำการอัศจรรย์นี่ก็ลักษณะของพระเจ้าเองถูกไหมคะพระองค์ทำการอัศจรรย์แต่ของประธานแห่งความเชื่อนั้นแตกต่างความเชื่อพิเศษคือความสามารถอย่างเหนือธรรมชาติที่จะรับการอัศจรรย์ที่จะเชื่อได้ว่าสิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับฉันสิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึ้นเมื่อฉันพูดสิ่งนั้นออกไปนะคะนะดังนั้นเนี่ยเราคงจะเห็นภาพชัดขึ้นนะคะนะถ้าเรากลับไปอ่านของประธานทั้งหมดนี้เราจะตื่นเต้นมากเลยนะเพราะนี่คือพระเจ้าเองลักษณะของพระเจ้าทั้งนั้นนะคะของประธานในกลุ่มนี้อย่างนึงก็คือความสามารถในการรักษาโรคต่างนะคะนี่ก็คือลักษณะของพระเจ้านะซึ่งการรักษาโรคในที่นี้คือการรักษาโรคที่เหนือธรรมชาตินะคะหมายความว่าอะไรไม่ได้พึ่งพาหมอไม่ได้พึ่งพายานะคะเป็นการรักษาโดยการรักษาจากเบื้องบนนะคะไม่ได้เกี่ยวอะไรนะคะในวันนี้เราจะมาดูความเชื่อพิเศษกันต่อนะคะความเชื่อพิเศษเนี่ยนะคะนะเป็นสิ่งที่ณเวลานั้นพระเจ้าประทานให้นะมีผู้ใช้ท่านหนึ่งเขาแบ่งปันเขาบอกว่าเขาไปเทศนาในที่หนึ่งนะคะแล้วก็มีคนนั่งอยู่ตรงนั้นคนก็มารับการรักษาโรคนะคะแล้วก็จะมีรถเข็นอยู่ตรงข้างหน้านี้สี่คันนะรออยู่นะคะนะแล้วก็ณเวลานั้นพระเจ้าให้เขารู้เลยเขาบอกนี่คือความเชื่อพิเศษที่พระเจ้าให้นะคะเขาบอกว่าเขาชี้ไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่จากด้านในมาคนที่สองเขาชี้ไปที่ผู้หญิงคนนั้นแล้วเขาก็บอกกับผู้หญิงคนนั้นว่าประเดี๋ยวผมจะชี้ไปที่คุณและสั่งให้คุณลุกขึ้นและให้คุณเดินในนามพระเยซูคุณก็จะลุกขึ้นและเดินในนามพระเยซูนะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าโอเคนะผมจะพูดแล้วนะนะเขาก็บอกว่าในนามพระเยซูผมสั่งให้คุณลุกขึ้นแล้วก็เดินผู้หญิงคนนี้ก็ลุกขึ้นนะเขาก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินตอนแรกเนี่ยยังเดินได้ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะแต่เธอก็เดินเดินเดินเดินเดินพอเดินไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เดินได้เป็นปกตินี่คืออะไรนี่คือความเชื่อพิเศษจากพระเจ้าเพราะอะไรเขาบอกว่าหลังจากนั้น2-3 วันต่อมาผู้หญิงคนนี้ก็เที่ยวได้บอกคนไปทั่วเลยนะบอกโอ้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเนี่ยว่าฉันเดินได้แล้วเห็นไหมคะไม่ใช่ความเชื่อของเธอที่ทำให้เธอเดินได้แล้วผู้รับใช้ก็บอกว่าก็ไม่ใช่ความเชื่อของผมเหมือนกันเพราะถ้าเป็นความเชื่อของผมก็น่าจะสั่งอีก3คนที่นั่งอยู่ให้เดินได้เหมือนกันแต่ผมก็ทำไม่ได้เพราะณเวลานั้นพระเจ้าบอกให้ผมพูดแบบนี้ทำแบบนี้และนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ณเวลานั้นเราเข้าใจไหมฮะไม่ใช่ความเชื่อของเขาและไม่ใช่ความเชื่อของเราแต่เป็นความเชื่อที่มาจากพระเจ้าเพื่อรับการอัศจรรย์นี่คือความเชื่อพิเศษค่ะซึ่งเราต้องการนะคะนะเพราะเราอาจจะไปไม่ถึงความเชื่อที่จะเชื่อได้เองถึงแม้ทุกคนรับการรักษาได้เองถูกไหมคะเราเรียนกันไปที่จะเชื่อในพระเจ้าและรับการรักษาได้เองแต่เราต้องการแบบนี้ด้วยนะคะนะดังนั้นเนี่ยนี่คือตัวอย่างนะคะที่จะเห็นชัดเจนว่านี่คือความเชื่อพิเศษนะคะนะความเชื่อพิเศษนี้นะคะนะมีไว้ มีตัวอย่างมากมายนะคะที่เกิดขึ้นทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่นะคะนะถึงวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ประโยชน์นะที่ความเชื่อพิเศษนี้กระทำนะคะแม้ว่าความเชื่อพิเศษและการทำการอัศจรรย์นั้นจะก่อให้เกิดการอัศจรรย์ทั้งสองอย่างนะคะแต่ฝ่ายนึงเป็นฝ่ายกระทำนะความเชื่อพิเศษคือรับการอัศจรรย์นะคะนะเมื่อมีความเชื่อพิเศษเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่พูดนั้นสิ่งที่ปรารถนาโดยคนคนนั้นจะเกิดขึ้นจริงมันอาจจะไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดนะคะหลายครั้งมันเป็นกระบวนการนะคะนะแต่มันจะเกิดขึ้นและมันจะมีลักษณะของความเหนือธรรมชาติอยู่อย่างที่บอกว่าเราอาจจะเชื่อเองได้หรืออะไรได้แต่ก็ไม่ได้ถึงกับเชื่อในสิ่งที่ขัดกับธรรมชาติใช่ไหมคะนะเหมือนการรักษาโรคอะค่ะการรับการรักษาโรคเนี่ยของพระทานในการรักษาโรคเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่อะไรอะการรักษาโรคเนี่ยนะคะก็คือการที่ฟื้นฟูร่างกายส่วนที่มันทำลายนะส่วนที่เชื้อโรคทำลายนะคะนั่นคือการรักษาโรคนะคะแต่เมื่อมันเป็นการรักษาโรคอย่างจากพระเจ้านี้ก็จะไม่มีอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นหมายความว่าไม่ได้เกี่ยวกับแพทย์ไม่ได้เกี่ยวกับยาไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรืออะไรเป็นการรักษาที่มาจากเบื้องบนจริงๆนั่นแหละเวลานั้นแต่ขณะเดียวกันการอัศจรรย์หลายครั้งเกิดการอัศจรรย์หมายความว่าอะไรก็คือทำสิ่งที่พูดง่ายก็คืออะไรอ่ะคือถ้านิ้วเราเป็นแผลนะคะเราก็เชื่อในการหายโรคเราก็หายได้เนี่ยถูกมีดบาดมันก็หายธรรมชาติมันก็หายได้เองรู้ไหมคะปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็หายใช่ไหมคะนะงั้นทุกคนมีความเชื่อในตรงนี้ได้อย่างง่ายๆแต่เมื่อมีการรักษาโรคจากพระเจ้าเนี่ยนะคะมันหายเร็วขึ้นกระบวนการต่างๆมันเยียวยาตัวมันเองเร็วขึ้นนะคะนะแต่การอัศจรรย์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นการอัศจรรย์คือการสร้างสิ่งที่ไม่มีมาก่อนเช่นถ้าคนคนหนึ่งเกิดมาแล้วไม่มีนิ้วหายไปนิ้วหนึ่งเคยเห็นไหมคะบางคนเกิดมาหายไปนิ้วหนึ่งอย่างเงี้ยการรักษาโรคใช้ไม่ได้ผลนะเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการการรักษาโรคเขาไม่ได้เป็นโรคอะไรแต่เขาเกิดมาหายไปนิ้วหนึ่งสิ่งที่เราต้องการคือการอัศจรรย์เข้าใจไหมคะการอัศจรรย์จะเกี่ยวข้องกับการสร้างใหม่แต่การหายโรคจะเกี่ยวกับการฟื้นฟูสิ่งเหล่านั้นนะคะและดังนั้นเนี่ยของพระทานในความเชื่อหรือความเชื่อพิเศษเนี่ยมันจะมีลักษณะของความอัศจรรย์อยู่ในนั้นนะคะที่แตกต่างจากความเชื่อทั่วไปที่เราทุกที่คริสเตียนทุกคนมีแล้วก็ควรจะพัฒนาแล้วก็ใช้ได้นะคะแล้วก็สามารถรับสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนกันด้วยความเชื่อของตัวเองนะคะและเมื่อคนเหล่านั้นเนี่ยณเวลานั้นพระเจ้าให้ความเชื่อพิเศษเขาหรือในช่วงเวลานั้นพระเจ้าให้ความเชื่อพิเศษคือความเชื่อของพระเจ้าเองให้เขาเกิดมีความเชื่ออย่างยิ่งใหญ่อย่างมหัศจรรย์ว่าจะเกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสิ่งที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นกับเขานะคะไม่ว่ามันจะเป็นการให้ความมั่นใจไม่ว่ามันจะเป็นคำสาปแช่งหรือมันจะเป็นคำอวยพรณเวลานั้นเมื่อคนนั้นพูดออกไปเขาจะมีความเชื่อจากพระเจ้าเองว่ามันจะเกิดขึ้นตามนั้นมันอาจจะเกี่ยวกับการสั่งสร้างอะไรบางอย่างหรือเกี่ยวกับการสั่งทำลายอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการย้ายบางอย่างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างและมันก็จะปรากฏเป็นจริงตามที่ผู้พูดซึ่งพูดด้วยของพระทานแห่งความเชื่อพิเศษนี้พูดเข้าใจไหมคะนะเมื่อมีของเกิดของพระทานในการสำแดงแห่งของพระทานในความเชื่อพิเศษนี้เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะคะของพระทานแห่งความเชื่อพิเศษนี้นะคะนะถูกใช้โดยคนในยุคพระคัมภีร์เดิมมากมายนะคะโดยเฉพาะบรรพบุรุษแห่งความเชื่อของเรานะคะอับราฮัมเองใครอีกนะคะโยเซฟนะคะคนเหล่านี้เนี่ยณเวลานั้นๆ นะคะเขาพูดโดยมีความเชื่อพิเศษว่าสิ่งที่เขาอวยพรลูกหลานของเขาจะเกิดขึ้นจริงซึ่งมันยังไม่เกิดขึ้นนะคะอีกนานเป็นหลายปีเป็นร้อยปีนะคะกว่ามันจะเกิดขึ้น แต่ณเวลานั้นเนี่ยเขาถ้าเราอ่านจะถูกบันทึกไว้เยอะมากนะคะที่เขาอวยพรลูกหลานของเขาว่าจะคนนี้จะเป็นแบบนี้คนนี้จะเป็นแบบนั้นนะคะนั่นนี่คือเขาพูดโดยผ่านของประธานแห่งความเชื่อพิเศษนะคะนะก่อนที่เขาจะตายเขาก็จะวางมือแล้วก็สั่งให้พระพรนั้นเกิดขึ้นกับคนนี้นั่นน่ะต้องใช้ความเชื่อพิเศษนะคะนะแล้วก็อาจจะต้องรอหน่อยแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เขาพูดนั้นเล็งไปถึงอนาคตนะคะนะอีกอย่างนึงนะคะที่ของประธานแห่งความเชื่อพิเศษใช้เนี่ยนะคะก็คือใช้เพื่อการพิทักษ์รักษาอย่างมหัศจรรย์นะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะของแดเนียลนะคะแดเนียลบทที่6นะคะดีไหมคะของประธานเหล่านี้ดีมากๆเราปรารถนานะคะถ้าเราปรารถนามากๆพระเจ้าจะเติมเต็มตรงนั้นให้เต็มค่ะนะเติมหัวใจที่ปรารถนาอยากจะมีอยากจะเคลื่อนไปพร้อมกับพระองค์ในสิ่งเหล่านี้นะคะนะคริสตจักรไม่ควรจะอยู่แค่เพียงเรื่องธรรมชาตินะเพราะนั่นไม่ใช่ชีวิตที่พระเจ้าวางแผนไว้นะคะนะพระเจ้าวางแผนให้คริสตจักรมีชีวิตที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เหนือธรรมชาติค่ะนะแล้วเราเห็นตัวอย่างอย่างนี้เกิดขึ้นมากมายนะคะและคริสเตียนควรจะหิวกระหายหาสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะในยุคนี้นะคะนะการอัศจรรย์หรือพระลักษณะของพระเจ้าเองเป็นสิ่งที่คนเองก็โหยหานะคะในบทที่6นะคะนะเราจำเรื่องของแดเนียลได้ไหมคะในที่นี้นะคะแดเนียลก็ถูกโยนลงไปนะคะในบทที่6ข้อที่16นะคะโยนลงไปในถ้ำสิงห์นะคะนะเพราะว่าเขาไม่ยอมนะทำสิ่งที่กษัตริย์นะคะบอกให้ทำนะคะและพระราชาจึงทรงบัญชาเขาก็นำแดเนียลมาทิ้งในถ้ำสิงห์พระราชาตรัสแก่แดเนียลว่าขอพระเจ้าของท่านผู้ที่ท่านปรนิบัติอยู่เนืองนิดนั้นจงช่วยกู้ท่านเถิดแล้วเขานำศิลาก้อนหนึ่งมาปิดปากถ้ำไว้พระราชาก็ได้ทรงประทับตาของพระองค์และตาของเจ้านายของพระองค์เพื่อว่าจะไม่มีสิ่งใดอันเกี่ยวกับดาเนียลนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาก็ปิดไว้ใช่ไหมคะแล้วก็หวังว่าตื่นเช้ามาคงถูกสิงกัดกินตายไปนะคะในข้อที่19พอเช้าตรู่พระราชาก็ตื่นบรรทมรีบเสด็จไปยังถ้ำสิงเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ถ้ำที่ดาเนียลอยู่พระองค์ก็ตรัสเรียกดาเนียลด้วยเสียงโทมนัสว่าโอ้ดาเนียลผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าของท่านซึ่งท่านปรนิบัติอยู่เนืองนิดนั้นทรงสามารถที่จะช่วยกู้ท่านจากสิงห์ได้แล้วหรือแล้วดาเนียลกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระราชาขอบทรงพระเจริญเป็นนิดนะพระเจ้าของข้าพระบาททรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาปิดปากสิงห์ไว้มันไม่ได้ทำอันตรายแก่ข้าพระบาทเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพระบาทไร้ความผิดต่อพระพักของพระองค์ข้าแต่พระราชาข้าพระบาทไม่ได้กระทำผิดประการใดฝ่าฝืนฝ่าต่อพระพักฝ่าพระบาทด้วยฝ่ายพระราชาก็สมนัตในพระทัยเป็นล้นพ้นนะพระราชาก็ดีใจใหญ่และทรงบัญชาให้นำดาเนียลออกมาจากถ้ำเขาจึงเอาดาเนียลออกจากถ้ำไม่ปรากฏว่ามีอันตรายอย่างไรบนตัวท่านเลยเพราะท่านไว้วางใจในพระเจ้าของท่านนะคะในบางสำนวนนะคะจะบอกว่าเพราะท่านเชื่อในพระเจ้าดาเนียลไม่ได้รับอันตรายเพราะอะไรคะเพราะเขาเชื่อในพระเจ้าและนี่คือความเชื่อพิเศษซึ่งพระเจ้าประทานให้ณเวลานั้นทำให้เขานั้นสามารถที่จะนอนหลับได้นะคะในสมัยนั้นเนี่ยเป็นเรื่องในยุคเดิมเนี่ยนะคะคนที่ทำผิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะเขาก็จะถูกโยนลงไปในถ้ำสิงห์นะคะแล้วก็จะถูกฆ่าตายนั่นก็เป็นบทลงโทษอย่างหนึ่งนะคะแต่ทำไมสิงห์เหล่านี้ไม่สามารถทำอันตรายดาเนียลได้พระคัมภีร์บันทึกไว้บอกว่าเพราะดาเนียลนั้นเชื่อพระเจ้าเมื่อดาเนียลเชื่อพระเจ้าแน่จริงเดียวนี้เป็นความเชื่อที่พิเศษที่พระเจ้าประทานให้กับเขาณเวลานั้นเป็นการสำแดงอย่างเหนือธรรมชาติเพื่อจะรับการช่วยเหลืออย่างมหัศจรรย์นี่มหัศจรรย์ไหมคะที่สิงกับคนอยู่ด้วยกันแล้วสิงไม่กินคนนี่คือการมหัศจรรย์แล้วมันเกิดขึ้นก็เพราะคนมีความเชื่อและความเชื่อนั้นมาจากไหนมาจากช่วงเวลานั้นที่พระเจ้าประทานให้กับเขา พราะเราจะเห็นได้ว่าลักษณะของความเชื่อพิเศษนี้เป็นลักษณะความเชื่อที่ไม่ทำอะไรรอรับการอัศจรรย์ในกรณีของดาเนียลเราจะเห็นว่าดาเนียลไม่ทำอะไรเขาทำไมฮะเขาก็นอนหลับไปเป็นปกติแต่ของประธานแห่งการกระทำการอัศจรรย์นี้จะเป็นคนที่ลงมือทำต้องทำบางอย่างทำบางอย่างแต่ความเชื่อพิเศษก็คือรับการอัศจรรย์มีความเชื่อในเวลานั้นว่าจะเกิดการอัศจรรย์นะคะสังเกตว่าความเชื่อของดาเนียลนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรแต่เขาก็เกิดการอัศจรรย์ได้รับการอัศจรรย์เกิดขึ้นกับเขาเพราะเขากำลังอยู่ในการสำแดงแห่งของประธานแห่งความเชื่อพิเศษเรานึกภาพพระเยซูคริสต์นะฮะพระเยซูคริสต์เองก็มีประสบการณ์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเมื่อเกิดพายุใหญ่พระเยซูทำอะไรคะนอนหลับนะคะเป็นความเชื่อที่รอรับการอัศจรรย์เชื่อในการพิทักษ์รักษาของพระเจ้านะคะสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อคนนั้นอยู่ในสภาพที่กำลังเผชิญอันตรายอย่างใหญ่หลวงไม่สามารถจะรอดพ้นได้ด้วยวิธีอื่นนอกจากจะเชื่อในพระเจ้าและณเวลานั้นนะคะพระเจ้าก็จะสามารถประทานของประทานแห่งความเชื่อพิเศษให้เขาเชื่อได้นะคะนะพระเยซูนอนหลับสบายเลยใช่ไหมคะที่ในเรือนั้นนะคะเพราะว่าพระองค์นั้นคาดหวังการอัศจรรย์นี่คือความเชื่อพิเศษค่ะความเชื่อพิเศษจะคาดหวังการอัศจรรย์จะคาดหวังได้โดยความเชื่อธรรมดาของเราอาจจะไปไม่ถึงใช่ไหมคะก็อยากให้เกิดอยู่นะคะแต่มันก็ไม่ได้เกิดนะคะนะพระเยซูเองก็เคลื่อนไปแบบนี้ก็คือเคลื่อนไปโดยการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นเดียวกันนะคะและเราจะเห็นนะคะมากมายในหลายตัวอย่างเลยว่าเมื่อคนเหล่านั้นเผชิญภัยอันตรายอย่างใหญ่หลวงเนี่ยคนที่มีความเชื่อพิเศษสำแดงเนี่ยรับความเชื่อพิเศษจากพระเจ้าเนี่ยเขาจะมีความสงบความนิ่งบางอย่างที่เหนือธรรมชาตินะคะเหมือนดาเนียลสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเหนือธรรมชาตินะคะที่เขานอนหลับได้สิ่งก็อยู่ตรงนี้แต่เขานอนหลับได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีสันติสุขมีความสงบสุขอย่างประหลาดเกิดขึ้นและโดยความเชื่อแบบนั้นสันติสุขแบบนั้นทำให้เขาได้รับการอัศจรรย์การอัศจรรย์เกิดขึ้นกับเขานะคะนะเราเข้าใจมากขึ้นไหมคะนั่นนี่คือการสำแดงแห่งของประทานแห่งความเชื่อพิเศษนอกจากนั้นความเชื่อพิเศษนะคะยังจะเกิดขึ้นในกรณีที่เพื่อให้คนนั้นรับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าได้อย่างเหนือธรรมชาตินะเราจำเรื่องของเอลียาได้ไหมคะนะในหนึ่งพงศษัตริย์ค่ะบทที่17หนึ่งพงศษัตริย์บทที่17นะคะข้อที่2นะคะในตอนนั้นเนี่ยจะเกิดการกระนันอาหารนะคะเกิดความแห้งแล้งเกิดขึ้นนะคะและพระชนะของพระเจ้ามายังท่านว่าจงออกไปจากที่นี่และหันไปทางตะวันออกซ่อนตัวอยู่ที่ข้างลำธารเครีตซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนเจ้าจะดื่มน้ำจากลำธารและเราได้บัญชาให้กาเลี้ยงเจ้าที่นั่นท่านจึงไปและกระทำตามพระวจนะของพระเจ้าท่านไปอาศัยอยู่ที่ข้างลำธารเครีตซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนและกาก็นำขนมปังและเนื้อมาให้ท่านในเวลาเช้าและนำขนมปังและเนื้อมาในเวลาเย็นและท่านก็ดื่มน้ำจากลำธารนะคะเราจะเห็นในตัวอย่างนี้ว่าพระเจ้านั้นได้ให้ของประทานแห่งความเชื่อพิเศษทำให้เอลียานั้นสามารถเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติว่าจะเกิดขึ้นกับเขาสิ่งที่พระเจ้าพูดนั้นจะเป็นจริงสิ่งที่พระเจ้าบอกเขาว่าให้ไปที่ลำธารนั้นข้างลำธารนั้นเราจะให้กาคาบอาหารมาเลี้ยงเจ้าเช้ามื้อหนึ่งเย็นอีกมื้อหนึ่งนะคะนั่นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอลียาทำไมเราถึงบอกนี่ต้องเป็นความเชื่อพิเศษเพราะว่ามันอยู่เหนือเหตุผลของมนุษย์ที่จะคาดหมายที่จะคาดหมายคาดหวังให้กาคาบอาหารมาเลี้ยงคนเหนือธรรมชาติไหมคะเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะคะคือไม่ใช่คาบเราอาจจะโอเคมันเผลอคาบอะไรตกลงมาเนี่ยเหลือบนหลังคาบ้านเรานะนะมันอาจจะเป็นไปได้แต่นี่คาบมาทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งเช้าทั้งเย็นทุกวันคุณคาดหวังอย่างนั้นได้ไหมแต่เมื่อพระเจ้าประทานให้ในเวลานั้นให้มีความเชื่อพิเศษเขาสามารถเชื่อได้และสิ่งที่เขาเชื่อนั้นก็เกิดขึ้นกับเขาแม่ขอบคุณพระเจ้านี่คือความเชื่อพิเศษ นะไปดูอีกตัวอย่างนึงนะคะของความเชื่อพิเศษที่สำแดงออกนะคะก็คือความเชื่อพิเศษในการให้คนตายฟื้นขึ้นมาของพระทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยนะคะในกลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยหรือใน9อย่างเนี่ยเรามาศึกษามันแต่ละอย่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นไปควบคู่กันไปนะคะพร้อมกันนะคะในเวลาเดียวกันอย่างการที่จะให้คนตายฟื้นขึ้นมาใหม่มีชีวิตขึ้นมาใหม่เนี่ยต้องใช้ของประทานนะคะอย่างน้อย3อย่างด้วยกันนะคะเราจึงไม่ค่อยเห็นมันเกิดขึ้นบ่อยนักนะเพราะบางคนหรือในบางที่ในบางพันธกิจพระเจ้าอาจจะให้ของประทานบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะอย่างนึงหรือ2อย่างนะคะ3อย่างที่ว่านี้คืออะไรก็คือจะต้องมีของประทานแห่งความเชื่อพิเศษเกิดขึ้นเพราะการที่คุณจะเรียกให้วิญญาณออกจากร่างไปแล้วเนี่ยนะซึ่งให้มันกลับเข้ามาร่างใหม่เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติซึ่งต้องใช้ความเชื่อพิเศษนะคะนะนอกจากนั้นก็ต้องใช้ของประทานแห่งการทําการอัศจรรย์นะคะที่จะเรียกกายที่ตายแล้วนะคะนะให้มันกลับฟื้นขึ้นมาใหม่มีชีวิตขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ต้องใช้ของประทานอีกอย่างนึงก็คือของประทานในการรักษาโรคต่างๆเพราะถ้าคนนั้นฟื้นขึ้นมาแล้วก็จริงแต่ถ้าเขาไม่หายโรคไปไงคะเขาก็ลงไปตายเหมือนเดิมนะคะจริงมั้ยคะนะไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรอยู่ถ้าคุณฟื้นขึ้นมานึกภาพสภาพอ๋อนะอีกไม่นานคงตายนะถ้าไม่ได้รับการรักษาให้หายด้วยนะคะถึงบอกว่าการที่จะเห็นคนตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่เนี่ยต้องใช้ของประทานอย่างน้อย3อย่างนะคะนั่นคือเหตุผลที่ว่าเราจึงไม่เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยๆถ้ามันใช้แค่ความเชื่อปกติใช้การรักษาปกติก็น่าจะเห็นก็น่าจะทำกันได้ทุกวันใช่ไหมคะนะแต่สิ่งเหล่านี้พระมีบอกแล้วว่าแล้วแต่ชอบพระทัยพระเจ้าแล้วเราจะเห็นนะในตัวอย่างมากมายทีเดียวเนี่ยโดยเฉพาะในตัวอย่างของพระเยซูคริสต์เองเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจะเกิดขึ้นในกรณีจะไม่เราจะไม่เห็นการเรียกคนตายให้เป็นขึ้นมาใหม่เนี่ยเกิดขึ้นกับคนสูงอายุเลยนะคะเราจะเห็นกับเด็กหรือคนวัยรุ่นหรือคนกลางคนก็คือคนที่ยังไม่ถึงวัยตายนะวันเวลาเขายังไม่ครบกำหนดเนี่ยตายก่อนกำหนดเนี่ยนะคะหลายครั้งพระเจ้าก็ให้เขานะอันนี้ก็เป็นหมายสำคัญนะคะให้เขาที่จะรับการทรงเรียกให้เป็นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งหนึ่งนะคะนะเราเห็นตัวอย่างนะคะทั้งในพระคัมภีร์เองนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้เองนะคะมีผู้รับใช้ในยุคเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะคะนะผมเคยเล่าเรื่องเขาให้ฟังบ้างนะคะก็คือวิกเกอร์สเวิร์ธนะคะคุณวิกเกอร์สเวิร์ธเนี่ยนะคะพันธกิจของเขาเนี่ยมีคนบันทึกไว้นะคะว่าอย่างน้อยเนี่ยมีคน14คนที่ตายแล้วและถูกเรียกให้เป็นขึ้นมาใหม่ฟื้นขึ้นมาใหม่นะภายใต้พันธกิจของวิกเกอร์สเวิร์ธนะคะตัวอย่างแรกที่ตัววิกเกอร์สเวิร์ธเล่าเองเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นระหว่างที่ตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้เข้าไปทำงานพันธกิจเต็มตัวแต่บังเกิดใหม่แล้วรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนะคะนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เป็นช่างประปานะคะวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ถูกเรียกไปยังบ้านหลังหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงสาวคนนี้กำลังจะตายนะคะด้วยวัณโรคนะคะวิกเกอร์สเบิร์ตก็ไปอธิษฐานให้เขาอธิษฐานตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสามครึ่งพอตีสามครึ่งผู้หญิงคนนี้ก็ตายแล้วนะคะเขาก็เล่านะคะเขาบอกว่าณเวลานั้นเนี่ยเมื่อเรามีความเชื่อของประธานความเชื่อพิเศษสำแดงเนี่ยเขาบอกว่าณเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เขาจะไม่ยอมรับคำปฏิเสธและเป็นเวลาที่พระเจ้าก็บอกว่างั้นก็ได้นะได้นะมันเป็นอะไรอย่างนั้นนะคะเขาบอกว่าเขาเห็นหน้าของพระเยซูนั้นปรากฏขึ้นที่หน้าต่างและสีสันก็เริ่มกลับคืนสู่หน้าของผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มพลิกตัวแล้วก็กลับไปนอนหลับและหลังจากนั้นไม่นานก็ตื่นขึ้นมาใหม่และหายสนิทนั่นคือตัวอย่างแรกที่เขาเล่านะคะ นะเขาบอกอีกเคสหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเพื่อนบ้านคนนี้เนี่ยตายก่อนที่วิกฤตสวดเนี่ยจะไปถึงแต่ว่าตัวภรรยาวิกฤตสวดเองเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะคะแล้วพอวิกฤตสวดมาเนี่ยก็เห็นว่าเขาตายแล้ววิกฤตสวดก็เริ่มอธิษฐานนะภรรยาวิกฤตสวดเองก็บอกว่าพ่ออย่าอธิษฐานเลยไม่เห็นเหรอเขาตายแล้วนะฮะแต่วิกฤตสวดก็ยังอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานเขาบอกว่าเขาอธิษฐานไปด้วยความเชื่อของเขาเองจนหมดละสุดทางความเชื่อของเขาละแล้วเขาก็บอกว่าละทันใดนั้นพระเจ้าก็มารับเขาต่อเป็นพระเจ้าเองเป็นความเชื่อของพระเจ้าเองที่เข้ามาอยู่ในเขาจนเขาสามารถจะเชื่ออะไรก็ได้เป็นความเชื่อของพระเยซูเองที่ยึดตรึงเขาไว้แล้วเขาบอกว่าเขามีสันติสุขอย่างแน่นอย่างลึกอย่างประหลาดเกิดขึ้นในหัวใจเขาและผู้ชายคนนั้นก็กลับฟื้นคืนขึ้นมาใหม่นี่คือของประทานในความเชื่อพิเศษมาดูเคสที่3ที่เจ้าตัวเขาเล่าเองเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงซึ่งหลังจากที่เราไปอธิษฐานให้มีผมไปอธิษฐานแล้วก็ผู้ชายอีกคนนึงหลังจากเป็นนั้นไปอธิษฐานให้ไม่นานผู้หญิงคนนี้ก็ตายนะฮะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยอาจจะฟังดูประหลาดมากแต่สิ่งที่เขาทำก็คือเขาเอื้อมมือไปในเตียงแล้วก็ไปดึงผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาแล้วก็อุ้มผู้หญิงคนนี้ไปอีกฟากหนึ่งของห้องแล้วก็จับเขายืนพิงผนังเอาไว้จับเหมือนจับเขาพยุงเขาไว้ให้เขาติดกับผนังนะแล้วผมก็สั่งเขาสั่งศพนะวิกฤตสวดก็สั่งศพแล้วบอกว่าในนามของพระเยซูคริสต์ฉันกำราบเจ้าความตายนี้ร่างของผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มสั่นเขาก็บอกว่าในนามของพระเยซูเราสั่งให้เจ้าเดินผู้หญิงคนนี้ก็เดินและเธอเป็นขึ้นมาจากความตายนี่คือความเชื่อพิเศษนี่คือสิ่งที่อยู่เกินกว่าความเชื่อของคริสเตียนธรรมดาธรรมดามากนะความเชื่อของเราเองเราอาจจะมีความเชื่อพอที่จะไปคว้าไปขุดใครสักคนออกมาจากเตียงใช่ไหมคะที่จะอ้าวพยุงเขาขึ้นมาพิงผนังไว้ความเชื่อของเราอาจจะมีความเชื่อที่จะสั่งว่าต้องเดินในนามพระเยซูแต่คงไม่เห็นเขาเดินอะทำก็ได้แต่มันไม่เกิดขึ้นเพราะการที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นการที่จะรับการอัศจรรย์นั้นต้องใช้ความเชื่อพิเศษต้องใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าเองที่จะรับการอัศจรรย์เพราะนี่คือลักษณะของพระเจ้าเนี่ยถ้าเราดูว่าพระเจ้าทำก็คงง่ายมากใช่ไหมคะและรู้ไหมพระเจ้าทำผ่านคนนี้แหละค่ะให้เขามีความเชื่อพิเศษณเวลานั้นมันจะเกิดขึ้นนะคะมีการฟื้นฟูใหญ่ในเรื่องการรักษาโรคเรื่องการอัศจรรย์นะคะเมื่อยุคที่แล้วนะคะ50-60 ปีที่แล้วแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือพระเจ้านั้นเปิดเผยว่าคลื่นลูกใหม่นี่จะแรงกว่าคลื่นลูกเก่านะคะนั่นหมายความว่าสิ่งที่คนในอดีตเห็นนั้นจะเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่พระเจ้าจะสำแดงในยุคนี้นะคะนั้นเราต้องมีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้นะคะนั้นเราเริ่มได้นะคะเริ่มด้วยความเชื่อธรรมดาของเรานี่แหละค่ะนะคะหลายครั้งถ้าคริสเตียนใช้ความเชื่อปกติความเชื่อทั่วไปที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละใช้มันจะไปให้สุดค่ะเราจะได้เจอความเชื่อของพระเจ้าพาเราต่อไปสิ่งที่เราเหตุที่เราไม่ค่อยเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมากนักเพราะคริสเตียนเองก็ยังไม่ใช้ความเชื่อเลยในชีวิตประจำวันในเรื่องปกติของเขานะคะทำไมเราถึงสำคัญมากที่ต้องฝึกฝนชีวิตการใช้ความเชื่อทุกวันนะคะไม่ได้ใช้ชีวิตนั่งรอเหมือนคนอื่นเขารอให้อะไรดีๆมันเกิดแต่ใช้ชีวิตที่จะคาดหวังว่าสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นกับฉันนะเพราะพระเจ้าตรัสแบบนี้แล้วเมื่อเราใช้พัฒนาความเชื่อของเราไปนะคะนะพระเจ้าอาจจะให้เกิดความเชื่อพิเศษเพื่อใช้เราทำบางสิ่งบางอย่างดังนั้นอาจที่จะใช้ความเชื่อปกติของตัวเองก่อนนะคะก่อนที่ความเชื่อที่เหนือธรรมชาติ นั้นจะเกิดขึ้นได้นะคะนะมาดูอีกตัวอย่างนึงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของความเชื่อพิเศษที่ใช้เพื่อขับวิญญาณชั่วขับผีออกนั่นเองนะคะนะในการขับผีออกนะคะแท้จริงเรารู้ว่าความเชื่อธรรมดาก็ขับออกได้ถูกไหมเพราะพระเยซูบอกว่ามีผู้เชื่อที่ไหนหมายสำคัญนี้จะเกิดขึ้นก็คือเขาจะขับผีออกในนามของเราใช่ไหมคะนะแต่นี้เราจะมาดูกรณีของที่การขับผีนั้นเป็นมาโดยความเชื่อพิเศษนะคะมันจะมีลักษณะบางอย่างของการเหนือธรรมชาตินะคะอยู่ในนั้นนะคะนะเราสามารถที่จะความเชื่อพิเศษนี้สามารถที่จะเชื่อว่าเมื่อเขาสั่งนะคะนะสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ขับผีออกจากร่างกายนะคะมนุษย์ได้นะคะการที่จะขับผีออกก็ต้องใช้ของประทานมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะอย่างแรกที่ต้องมีนะคะก็คือ อาจจะไม่ต้องมีแต่หมายว่าหนึ่งในสองอย่างนี้นะคะแต่ต้องมีอะไรสักอย่างในนี้ก็คืออาจจะมีของประทานในการเห็นวิญญาณเพราะถ้าไม่มีก็ไม่รู้สิว่าเป็นผีนะคะหรือถ้าไม่ใช่ผ่านของประทานแห่งการเห็นวิญญาณก็จะเป็นของประทานแห่งถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้ทำให้รู้ได้แม้ว่าไม่เห็นวิญญาณแต่รู้ข้างในได้ว่ารู้ในใจได้ว่านี่เป็นวิญญาณชั่วนะคะและสิ่งที่จะต้องใช้นะคะอย่างที่สองก็คือของประทานแห่งความเชื่อพิเศษนะคะที่จะเชื่อว่าเมื่อสั่งสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นแล้วมาดูอีกตัวอย่างนึงนะคะนั่นก็คือความเชื่อพิเศษนี้ใช้ในการวางมือเพื่อให้คนนั้นรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะในกาลาเทียนะคะพระคัมภีร์พูดถึงสิ่งเหล่านี้นะคะกาลาเทียบทที่3ข้อที่5พระองค์ผู้ทรงประทานพระวิญญาณแก่ท่านและทรงสำแดงอิทธิฤทธิ์ท่ามกลางพวกท่านทรงกระทำการเช่นนั้นโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือโดยการฟังด้วยความเชื่อนะคะความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนะเมื่อมีการให้พระวิญญาณนะคะหรือว่าการทำการอัศจรรย์นี่ค่ะเมื่อมีการวางมือให้คนรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แน่ทีเดียวเราสามารถที่จะรับสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยความเชื่อนะคะถูกไหมคะนะถ้าเรามีความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเราก็สามารถรับสิ่งเหล่านี้ได้เองนะจะมีคนมาวางมือให้เรานะคะเขาจะด้วยความเชื่อธรรมดานี่แหละค่ะนะคะนะแล้วเราก็รับด้วยความเชื่อธรรมดาปกติทั่วไปในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะว่าจะเราจะเกิดขึ้นเราจะพูดภาษาแปลกมันก็เกิดขึ้นได้นะคะด้วยความเชื่อของเราเองแต่ขณะเดียวกันเมื่อมีความเชื่อพิเศษเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยความเชื่อพิเศษคนคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยไปยังอีกคนหนึ่งได้นะคะในความเชื่อพิเศษนะคะเวลาจะวางมืออะไรให้ใครเนี่ยนะคะก็ต้องมีการทรงนำของพระเจ้านะคะบางครั้งเนี่ยคริสเตียนไม่ค่อยเข้าใจสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่นะแล้วก็คิดว่าคนนั้นผู้รับใช้ท่านนั้นหรืออะไรมีของประทานพิเศษแล้วก็ของประทานนี้ก็จะอยู่กับเขาตลอดไปไม่ใช่นะคะถ้าเราฟังดูอ่านเรื่องของคนที่มีพันธกิจอย่างนี้เนี่ยที่มีพันธกิจการรักษาโรคหรือพันธกิจการวางมือทั้งหลายเนี่ยนะคะเขาจะบอกเลยว่าเขาไม่รู้เลยว่าวันนั้นจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเมื่อมีการประชุมเนี่ยเขาไม่รู้ว่าวันนั้นเนี่ยพระเจ้าจะสำแดงพระองค์หรือเปล่าเนี่ยนั้นคนเนี่ยบอกว่าโอ้ยถ้าเป็นมาจากพระเจ้าจริงก็ต้องหายหมดทุกคนสิรักษาได้หมดทุกคนสิมันไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนะคะแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าพระเจ้านะวันนั้นเวลานั้นเลือกที่จะทำอะไรเพราะถ้าเป็นคนอยู่ในอำนาจของคนที่เลือกได้จริงเราก็ทำกันทุกวันสิเราก็รักษาได้ทุกคนสิแต่ในการหายโรคนั้นทุกคนหายได้เองอยู่แล้วด้วยความเชื่อของตัวเองได้ไหมฮะแต่มันก็จะมีของประทานที่พระเจ้าประทานให้ในคริสตจักรเพื่อที่จะทำสิ่งเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ผ่านโดยการวางมือนะคะนั่นเนี่ยมันไปด้วยกันนะคะนะมีทั้งการรับการรักษาที่หรือรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะได้ด้วยตนเองนะคะด้วยความเชื่อปกติของตนเองแล้วก็จะมีการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ด้วยการเจิมณเวลานั้น ของพระเจ้าที่ประทานความเชื่อพิเศษให้คนนั้นที่จะเชื่อว่าเมื่อเขาวางมือนั้นคนนั้นจะรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะผู้ชายท่านหนึ่งเล่านะคะบอกว่าเขาก็ไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนอยู่ๆก็มีความเชื่อพิเศษเนี่ยเกิดขึ้นอยู่เขาก็ประกาศออกมาว่าใครที่ต้องการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ลุกขึ้นแล้วออกมาก็มีคนออกมา7-8 คนนะฮะนะแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ได้วางมือไม่ได้ทำอะไรให้ใครเลยนะฮะเขาแค่สั่งบอกว่าจงรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาบอกว่า6คนหรือ7คนในนั้นนะสรรเสริญพระเจ้าแล้วเริ่มพูดภาษาแปลกๆทันทีเลยเห็นไหมฮะนี่คือความแตกต่างนะฮะเมื่อมีของประทานแห่งความเชื่อพิเศษเกิดขึ้นสิ่งที่คนนั้นพูดเขาสามารถจะเชื่อได้ว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นสิ่งที่เขาเชื่อนั้นก็ถ่ายทอดไปยังอีกคนหนึ่งที่สามารถที่จะรับได้เข้าใจไหมฮะเนี่ยไม่เป็นไรเราอยู่ในสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะคะขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่จะเข้าใจแล้วก็ที่สำคัญคือมีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้นะคะว่าของประทานนั้นมีต่างๆกันนะคะแต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันนะคะนะแล้วก็พระองค์นั้นประทานให้กับคริสตจักรนะของประทานนั้นไม่ได้มีให้กับใครคนใดคนหนึ่งเพราะบางคนจะบอกว่าเอ้ยคุณมีของประทานในการรักษาโรคเหรอคุณมีของประทานในการสังเกตวิญญาณเหรอคุณมีของประทานไม่มีค่ะแต่คริสตจักรมีทุกอย่างเหล่านี้ในคริสตจักรเป็นของคริสตจักรไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งนะคะและพระเจ้านั้นเป็นคนกำหนดเองว่าจะให้เกิดขึ้นเวลาไหนผ่านใครเราไม่ได้เป็นคนเลือกไม่ได้มาโดยการอธิษฐานนะมีคริสตจักรหนึ่งเขาบอกว่าเขาอธิษฐานตัวเขาเองเนี่ยสยามพิบาลเองเนี่ยอดอาหารอธิษฐานมีอยู่ครั้งหนึ่งอดอธิษฐานเป็นอาทิตย์เลยนะแล้วก็คริสตจักรเองก็จะมีหลายกลุ่มช่วยกันอดอาหารอธิษฐานบางครั้งก็สองสามวันบางครั้งก็อาทิตย์หนึ่งเราทำกันมาไม่รู้กี่เดือนไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาโดยการอธิษฐานค่ะไม่ได้มาโดยการอดอาหารแต่พระคัมภีร์นั้นเขียนถึงคริสตจักรที่เมืองโครินธ์บอกให้คริสตจักรนั้นแสวงหาของประทานฝ่ายวิญญาณเขาต้องหิวกระหายหาค่ะถ้าคริสตจักรไม่หิวกระหายมีคนหนึ่งหิวกระหายคริสตจักรไม่หิวกระหายมันก็ไม่เกิดขึ้นจึงต้องเทศนาสิ่งนี้ผ่านการสอนและการเทศนาค่ะไม่ใช่ผ่านการอธิษฐานนะคะเทศนาและสอนก็เพื่ออะไรเพื่อคนจะได้ยินและมีความเชื่อและปรารถนาที่จะรับสิ่งเหล่านี้รับการเคลื่อนไหวจากพระเจ้าเพราะมีใช้คำว่าการสำแดงของประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์เรากำลังเรียนกันถึงการสำแดงที่เป็นของประธานฝ่ายวิญญาณนะคะแน่ใจเดียวเมื่อพระวิญญาณปรากฏบางครั้งก็มีการสำแดงฝ่ายกายนะคะทางกายก็มีนะคะเช่นคนลงไปล้มมีคนวิ่งหัวเราะอะไรต่างๆนั่นเป็นการอาการที่แสดงออกทางกายนะคะแต่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่แสดงออกที่เป็นของประธานฝ่ายพระวิญญาณนะคะฝ่ายวิญญาณนะคะนั้นเนี่ยเราควรจะรู้ว่าเรากำลังเราวิถีชีวิตคริสเตียนไม่ใช่วิถีชีวิตปกตินะคะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้เลยแล้วบางคนได้ยินได้ฟังมาบางครั้งก็ไม่ถูกต้องนะแล้วก็ก่อให้เกิดความกลัวนะคะกลัวว่ามันจะผิดนะคะขอพระเจ้าช่วยเราค่ะนะคะที่จะเดินในทางที่ถูกต้องที่พระเจ้าจะสอนเราและเราเองนั้นจะเปิดใจรับการเปิดเผยจากพระเจ้าและรับสิ่งนี้จากพระองค์นะคะปุ๊กก็ไม่ได้เข้าใจไปทั้งหมดแต่เมื่อขอพระเจ้าสอนพระเจ้าก็เปิดเผยนะคะนะแล้วก็นำเราโดยเฉพาะในเวลาเหล่านี้ที่ทุกอย่างนั้นเป๊ะเหลือเกินนะคะทุกอย่างนั้นชัดเจนมากปุ๊กถึงบอกว่าให้เรานั้นที่จะคาดหวังค่ะสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นท่ามกลางเราเมื่อเราเชื่อเมื่อเราคาดหวังเมื่อเราโหยหาแสวงหาสิ่งเหล่านี้พระเจ้าจะสำแดงค่ะเพราะนี่คือสิ่งที่พระองค์ปรารถนาอยู่แล้วนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนายให้เชิญเรายืนขึ้นค่ะนะเราเริ่มต้นยังไงนะคะนะด้วยการอยู่ในพระวิญญาณค่ะนะอธิษฐานภาษาวิญญาณอยู่เสมอนะอธิษฐานภาษาแปลกทุกวันค่ะนี่คือการเสริมสร้างชีวิตวิญญาณของเรานะเราจะเริ่มจูนกับพระเจ้าได้ดีขึ้นจะเริ่มได้ยินเสียงการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตของเราจนแทบจะในที่สุดมันจะธรรมชาติมากนะคะจนในที่สุดเนี่ยพอเรามองย้อนไปทำไมเราพูดอย่างนั้นเราตัดสินใจอย่างนั้นเพราะมันจะธรรมชาติมากเลยนะจนเราไม่มีเป็นเสียงตะโกนในหัวเราหลอกว่าทำอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่เมื่อเราอยู่กับพระวิญญาณอยู่กับพระวิญญาณแล้วเรานั้นจูนกับพระวิญญาณอย่างดีซึ่งเริ่มได้ยังไงอธิษฐานภาษาวิญญาณค่ะนะคะให้เวลานะคะให้เวลาตัวเองทุกวันนะคะอธิษฐานภาษาแปลกๆทุกวันค่ะเพราะมันจะเสริมสร้างชีวิตวิญญาณของเรา นะคะและทำให้เรานั้นเดินเข้าสู่การเคลื่อนไหวของพระวิญญาณได้นะคะ